Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova šest minuta, dobar dan poštovani slušalci, ja sam Jelena Vidić, u naredna tri sata slušate Magazin na prvom. U Indiji, koja danima obara dnevne rekorde u broju novozaraženih, nedostaju medicinski kiseonik, bolničke postelje i mesta za kremaciju. Bolnice su prinuđene da vraćaju pacijente, a na sahrane se čeka danima. Krematorijumi i lomače za spaljivanje tela preminulih gore danonoćno, a verski rituali se preskaču. Zašto je Indija izgubila kontrolu nad epidemijom i šta tamošnje vlasti preduzimaju da zauzdaju katastrofu, za magazin govori ambasador Srbije u New Delhiju Siniša Pavić. Poražavajuće vesti iz Indije podstakle su strahovanja da bi takozvani indijski soj koronavirusa brzo mogao da se raširi globalno. Da li je postojanje indijskog soja potvrđeno? Imaju li građani Srbije razloga za dodatnu brigu i pružaju li postojeće vakcine dovoljnu zaštitu? Pitaćemo direktora Instituta za javno zdravlje u Kruševcu, epidemiologa doktora Predraga Pavlovića. Više od 18.000 dece koja su u izbegličkim migrantskim kolonama stigla u Evropu je nestalo. To je pokazalo najnovije istraživanje. Institucije članica Evropske unije priznaju da su im izgubile trag, iako je Europol još 2016. upozoravao na brojne opasnosti koje vrebaju decu migrante. Ko zatvara oči i širom otvara vrata kriminalnim mrežama da zloupotrebljavaju decu, pitaćemo advokata Nikolu Kovačevića, stručnjaka za ljudska prava. Sa vama smo do 13 časova.
Hajde dođi da popraviš stvari. Ja prizivam ki kišu ti suncem barataš, dođi da popraviš stvari. Ajde, dođi da popraviš stvari, zar ne vidiš da godinama nisam u redu, prolazi vreme, a mi smo sami.
Časova 12 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. U našoj zemlji epidemijski brojevi nastavljaju da se smanjuju. Manji je pritisak na COVID ambulante, na trijažne centre i bolnice. Danas u 16 časova biće održana i sednica kriznog štaba, ali dr. Darije Kisić-Tepavčević upozorava da će masovno kupljenje u zatvorenim prostorima još dugo biti zabranjeno. Ona je napomenula da nema mnogo prostora za popuštanje mera jer, kako je istakla, iako se registruje pad, učestalost oboljevanja od virusa korona u Srbiji je u hiljadama. A u Novom Sadu će u 13 časova početi gradnja nove COVID bolnice. U Novom Sadu je i naš dopisnik Petar Kočić. Petre, dobar dan.
Dobar dan.
O kakvom objektu je reč, šta će biti izgrađeno na Mišaluku?
Pa ovako da kažem da se danas polaže kamen temeljac za objekat nove COVID bolnice, tako da će Novi Sad posle Batajnice i Kruševca biti treći grad u našoj zemlji koji dobija ovakvu zdravstvenu ustanovu. U toj bolnici je predviđeno da bude blizu 600 kreveta, od čega 400 u poluintenzivnoj i 200 u intenzivnoj nezi, a kako se očekuje, posao će biti završen do 1. septembra ove godine. Danas će polaganju kamen temeljca prisustvovati predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Ono što je također važno za ovu zdravstvenu novu ustanovu jeste činjenica da će ona nakon prestanka epidemije COVID-a postati gradska bolnica Novog Sada, koja inače ovom gradu nedostaje. Na takav način će se smanjiti pritisak Novosađana, kojih sad već ima bezmalo pola miliona, na pokrajinski klinički centar Vojvodine.
Koji je još uvek jedina ozbiljna klinička institucija u Novom Sadu, što je inače jedan zanimljiv podatak. Petre, kakva je epidemijska situacija u samoj Vojvodini? Ja sam počela informacijom da generalno brojevi padaju.
Generalno brojevi padaju, ali Institut za javno zdravlje Vojvodine i dalje ocenjuje da je situacija vanredna. Naime, prema njihovim posljednjim podacima koji su od juče, u Vojvodini je registrovano 566 novih slučajeva. U strukturi tih slučajeva 505, dakle 89,2% je dokazano brzim antigenskim testom. Ovi pacijenti, kako se navodi, predstavljaju rezervoar zaraze koji u bliskom kontaktu sa drugim osobama mogu preneti virus i dovesti do pojave većeg brojeva novo obolelih. Inače, najveći broj novo registrovanih je dakle upravo u Novom Sadu, 143, među kojima također dominiraju pacijenti podvrđeni brzim antigenskim testom. Među novo obolelima i dalje dominira radno aktivno stanovništvo, a među njima najveći deo čine osobe uzrasta od 30 do 50 godina. A kada je reč o celoj Vojvodini, ukupno je zabeleženo 11.339 aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom, od toga je 2.226 u Novom Sadu i u Pančevu 1.100, a u ostalim opštinama je trenutno manje od 1.000 aktivnih slučajeva. Naravno, u padu su brojke, ali se i dalje upozorava da je neophodno pridržavati se propisanih mera sa jedne strane i sa druge strane, naravno, apel da se što više stanovnika vakciniše protiv virusa COVID. Inače, ovdje u Novom Sadu na Novosadskom sajmu organizovan je vakcinalni centar i u njemu se svakoga časa vakciniše oko 400 ljudi. Prema posljednjim podacima, do sada je prvu dozu vakcine primilo nešto više od 185.000 Novosađana, a tako da se Novi Sad približava broju vakcinisanih koji praktično jeste pretpostavka kolektivnog imuniteta, a kada je reč o drugoj dozi vakcine, nju je do sada primilo 85.000 Novosađana.
Najlepše hvala. O epidemijskoj situaciji u Vojvodini i najavi izgradnje nove COVID bolnice u Novom Sadu javio je naš Petar Kočić. A sada idemo u Kraljevo, odakle se javlja Vera Aksentijević. Vera, dobar dan.
Dobar dan.
Nadam se da iz Kraljeva stižu relativno povoljne vesti, pošto opšta ocena je da u Srbiji epidemijski brojevi padaju. Da li je tako i u Kraljevoj okolini?
Jeste, upravo tako stanje ovde na području Kraljevačke opštine i samog grada Kraljeva je sve stabilnije. U posljednjih 24 sata, što se zaista da dugo nije dogodilo, možda tek na početku negde epidemije, samo 20, da kažemo, samo 25 pozitivnih COVID-19 i broj novoprimljenih u odnosu na broj otpuštenih pacijenata iz opšte bolnice Studenica u Kraljevu sa infektivnog odeljenja je već sada duplo manji nego možda pre mesec dana kada je taj broj bio potpuno drugačiji. Dakle, bilo je bukvalno duplo više novoprimljenih u odnosu na otpuštene pacijente. Dakle, generalno stanje u Kraljevu i na području Kraljevačke opštine što se tiče epidemiološke situacije sve stabilnije, a što se tiče vakcinacije koja je sasvim sigurno doprinela upravo takvom stanju, ovo je verovatno jedan od gradova koji ima za sada najveći broj vakcinisanih u odnosu na broj stanovnika, 115.000 punoletnih građana, od čega je 115.000, od čega je 54.000 već primilo vakcinu. Dakle, približava se polovini, odnosno tačnije već prelazi polovinu vakcinisanih, ali prvom dozom. Drugom dozom je to je negde oko 27.500 ljudi. Dakle, neka očekivanja u Domu zdravlja i Zavodu za javno zdravlje je da će za nepunih mesec dana Kraljevo imati, dakle, sa dve doze vakcinisano preko 50% stanovništva, odnosno punoletnog stanovništva. Inače, što se tiče samih vakcina, u hali sportova, gde je centralni punkt za vakcinaciju, na raspolaganju su i Sinopharm vakcine, i Sputnik V i Pfizer vakcine, a one su na raspolaganju ne samo zakazanima preko EU uprave, već i onim koji su, da kažemo, nenajavljeni došli da prime vakcinu. Dom zdravlja radit će i, da kažemo, uslovno i tokom praznika, ali samo ponedeljak i utorak. Dakle, odmorit će se zdravstveni radnici i volonteri koji im pomažu svih ovih meseci samo petak, subotu i nedelju, a u to vreme će zapravo biti urađena i dezinfekcija kao i svih tih prostora, jer pored hale sportova postoji još 13 punktova na području Kraljevačke opštine, to su seoski punktovi, znači u 13 seoskih sredina takođe se obavlja vakcinacija, ne samo sa registra, odnosno prijavljeni preko e-uprave ili Vibera, već i neprijavljeni ovaj, pacijenti. Kažem, značajno je to što se zaista veliki broj Kraljevčana odazvao na vakcinaciju, za vakcinaciju, ali isto tako od samog početka su u tom trendu, tako da je zaista veliki i značajan broj ljudi već primilo posle 21 dan i tu drugu dozu, tako da eto, otuda možda može da se kaže je stanje, epidemiološko stanje u Kraljevu sve stabilnije.
Vera, posle Uskrsa provjerit ćemo da li se taj pozitivni trend nastavlja. I za sada su vesti dobre i neka tako nastavi. Uslovi su stvarno svi stvoreni da mogu građani da zaštite i sebe i sve oko sebe, da se vakcinišu i da čuvaju svoje zdravlje. Iz Kraljeva se javila Vera Aksentijević. Sada idemo i u Kruševac, odakle nam se javlja direktor Instituta za javno zdravlje, epidemiolog dr. Predrag Pavlović. Dobar dan, doktore.
Dobar dan.
Mi smo već čuli da u Vojvodini i vama relativno susednom Kraljevu su dobri pokazatelji da se takozvani epidemijski brojevi padaju, pa kako je u Kruševcu i u Rasinskom okrugu?
Pa u Rasinskom okrugu mi beležimo pad, evo već peta nedelja za redom, i to je jedan znači intenzivni pad broja obolih, mi to pratimo na nedeljnom nivou, znači za ovih pet nedelja više nego trostruko nam se smanjio broj novoobolelih, tako da nadamo se da će taj trend da i dalje da nastavi.
To je dobra vest. Koliko je tome doprinula vakcinacija, odnosno da li se građani odazivaju u zadovoljavajućem broju?
Vidite kako, upravo imamo i na neki način dokaz da je ovom padu upravo se to dešava zahvaljujući vakcinaciji, zato što je kod nas različita situacija u različitim opštinama. Znači imamo dve opštine u kojima je, da kažemo, najnepovoljnija epidemiološka situacija. Tu je procenat vakcinisanih odraslih osoba ispod 20%. A dve opštine koje imaju najveći broj obolih osoba, naravno na stanovnika, znači aktivno obolih na broj stanovnika, tamo gde je najpovoljnija situacija, recimo kao što je Kruševac i Brus, tu imamo najveći procenat vakcinisanih i tu je preko 30% vakcinisanih.
Da, to se već više dovodi u direktnu vezu, tu više nema spora.
To je pokazatelj o čemu se radi, a ove još dve opštine koje su, da kažemo, negde u sredini, one su baš u sredini što se tiče vakcinacije, oko 25-26% odraslih osoba je vakcinisano. Tako da je to direktno, u stvari, obrnuto srazmerno broju vakcinisanih ljudi. Znači, kod nas je u okrugu prosek 30% vakcinisanih osoba, u Kruševcu to ide i više, 33,34%. I to nisu loše brojke, ali ne možemo biti zadovoljni sa takvim stanjem iz razloga što smo mi u jednom momentu bili u povlašćenom položaju. Znači, kod nas i u Sremskoj Mitrovici bio pilot projekat vakcinacije bez zakazivanja koje je krenuo još početkom marta i mi smo stvarno imali jedan period po 1000 i nešto ljudi svakog dana smo vakcinisali. Međutim, posle to interesovanje malo se smanjilo i tako da...
A čime to, doktore, objašnjavate?
Pa ja ću da vam kažem ono, da kažem, to je moje lično mišljenje, a potkrepit ću to jednim primjerom. Smatram da je naše stanovništvo veoma loše informisano, to jest da je mnogo dezinformisano što se tiče ovih vakcina. Reći ću vam samo jedan primjer. Moja velika briga je bila u našem gradu, u Kruševcu je jedan veliki kamp za ove radnike iz Turske koji rade ovaj koridor, Moravski koridor. Tu se predviđa da bude u tom kampu 1400 ljudi. Trenutno ima 600 i nešto radnika na malom prostoru gde je ogroman rizik i epidemijski merama ne može da se spreči širenje bolesti. Ja sam dugo tražio vakcinu za njih i dobili smo vakcinu i šta je interesantno? Znači, to su fizički radnici, svi su sa istom školskom spremom, veoma slični godine i tako dalje. Tu ima turskih državljana i ima naših. Turski državljane je bilo 100 i nešto i vakcinisali su se skoro svi. 100 i nešto su se vakcinisali. Naših državljana ima 400 i nešto iz cele Srbije. Vakcinisalo se samo 10. Znači, to su ljudi slične...
Pa to je vrlo ozbiljan podatak.
Taj podatak govori koliko su informisani turski državljani, a koliko su informisani, jer druge razlike nema između njih. Znači, iste su školske spreme, isti posao rade, samo što su...
Da, to smo razumeli, pa šta preduzimaju zdravstvene vlasti da se to promeni?
Vidite kako, mislim da naša država je mnogo uradila na nabavci vakcina. Tu nema govora, stvarno smo...
To niko i ne dovodi u pitanje, da.
A, i tu je rezultat perfektan, ogroman, ali se zato izgleda malo se na samo informisanosti naših građana, tu se, da kažemo, malo se, to je zakazalo.
Radite li vi na lokalu nešto konkretno?
Ma kako ja? Ja, evo, ovo sada sa vama pričam, juče sam davao izjavu na RTS, svakog dana sam na nekoj televiziji i moji drugi saradnici ovde u zavodu, non stop smo u kontaktu sa lokalnom samoupravom, idemo čak i preko ove privredne komore koja kontaktira sa ranim organizacijama, znači gde god možemo, bukvalno dajemo sve od sebe i dan i noć da što veći broj ljudi
vakcinišemo. Da li vas onda brine da će se ovaj proces vakcinacije ozbiljno usporiti i dovesti u pitanje uspeh?
Pa ne možemo to još da predvidimo. Vidim da se sada i na nivou države malo pokrenulo više ima sada tih spotova, znači ta promocija malo je podignuta na više nivo, ali je šteta učinjena naročito na nekim medijima koji imaju nacionalnu frekvenciju, a koji su više išli na to da nađu neko ko će nešto da kaže, ono što će ljude da privuče, iako to se ne zasniva na stručnom znanju, znači nisu dovođeni gosti koji...
Znamo za taj problem, doktore, ogroman je problem na nacionalnom nivou, taj antivakserski pokret i ta kampanja, ali to je izazov više za one koji znaju i koji su zaduženi za zdravlje da pruže, kako bih rekla, kontrargumenta na svaki mogući način. Još ću vas za kraj pitati, mi ćemo danas u emisiju uključiti našeg ambasadora u New Delhiju, svi pratimo strahovite informacije iz te zemlje, međutim pratimo informaciju da se tamo desila nekakva dvostruka mutacija virusa i da je to razlog zašto je Indija u ovom stanju. Da li vi kao zdravstveni radnici, kao epidemiolog u Srbiji imate informacija o toj mutaciji, plašite li se da bi se ona mogla uskoro desiti i nama?
Pa vidite kako, to će sigurno doći do nas, to nije sporno uopšte, znači ovaj virus se uopšte veoma lako širi, to je kapljični virus. Nemamo mnogo onih pravih informacija, znači ne informacije iz medija i to, nego iz stručnih krugova. Ono što se zna, znači da je taj soj ima, tako ne, kao što ste rekli, duplu mutaciju. Jedna od tih mutacija je slična mutaciji kod južnoafričkog soja i kod brazilskog soja. Znači, ta mutacija omogućava virusu da na neki način zaobiđe naš imunni sistem. I tako da se malo strepi da će ove vakcine biti manje efikasne i da će biti manja zaštita kod ovih ljudi koji su preležali koronu ako dođu u kontakt sa ovim virusom. Međutim, to se još uvek ispituje, ali smatra se, znači sumnja se da će da bude slabiji efikat vakcina, ali se smatra da će ove vakcine postojeće sigurno da spreče one najteže forme bolesti ili smrtni ishod ili tako nešto. Stručne krugove više brine ovaj drugi varijant, drugi britanski soj, druga varijanta britanskog soja koja se veoma brzo proširila na 50 zemalja. Mm-hmm. Znači i to je jedna još dodatna briga.
Razlog da, više da ubrzamo vakcinaciju, kako znamo i umemo. Zadatak svih nas.
Jeste, zato je bitno da se vakcinacija u što kraćem roku obavi. Jer mi, ako imamo u jednoj sredini, naročito kao što je to Indija, gde je gusto naseljeno stanovništvo, gde ima veliki broj stanovnika na malom prostoru, u gradovima, a protivepidemijske mere i higijena nije na istom nivou koji bi trebao da bude. I u tim uslovima gde se paralelno ide spora vakcinacija, onda se virus koji se tu nalazi u toj sredini, onda će da preživljavaju one mutacije koje izbegnu vakcinaciju. I onda se tako stvaraju sojevi koji će biti otporni na vakcinu. Zato je bitno da vakcinacija u što kraćem roku se uradi za što kraće vreme.
Nadamo se da ćemo zajedničkim naporima, da. Znači i struke lekara i nas u medijima i državnih organa i to i postići. Najlepše hvala za što ste govorili za magazin Na prvom. Razgovarala sam sa direktorom Instituta za javno zdravlje u Kruševcu, doktorom Predragom Pavlovićem.
Polete, dok tražim pravi ton. Loše se piše, ne mislimo više na put za Lisabon. Sve je u redu te plačeš, ali ne tražim moj plan. Jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam. Hajde, da budemo hladni.
Yeah. Eko. MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefon na rate. Honor 10X Lite uzmi u Zomoriku 1 na popustu, a u Zomoriku 2 na sniženju. Izaberi broj rata za Samsung Galaxy A72 ili se odluči za Huawei Mate 40 Pro na rate uz 1000 dinara popusta na Zomoriku 3. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS. Tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U maju, kad sve cveta, Opera i Teatr Madlenjanum vam otvara širom vrata sa brodvejskim mjuziklom poslednjih 5 godina, premijera, baletom Grand Hotel, repriza, mjuziklom Jadnici, Vesela udovica, dramom Tvoja ruka u mojoj, kod nas ljubav cveta.
Uz moj A1 aplikaciju, od mene počinje inspiracija, avantura, prijateljstvo. Jer tokom cele godine biram poklon dodatke prema svojim potrebama. Dobrodošli u A1. A1. Od tebe počinje.
Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečije izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Dressing up, still it's not enough. Who you trying to impress, man? Needy for some love.
Here to be someone, trying to be someone.
You're caught up in the past, show you living fast. You're talking, talking, but ain't walking. I can't help but laugh.
Here to be someone, trying to be someone.
Money in the cards don't make you a star, for all you got is talking, you're looking kinda lost.
Here to be someone, trying to be someone. Here to be someone, trying to be someone. Here to be someone.
Here to be someone. Here to
caught the stars down from their sky. I'll not forget the chaos in your lives, love. And as you
minuta je do 11 časova, vi slušate magazin Na prvom. Širom sveta u prethodnih 7 dana registrovano je skoro 5,7 miliona novih slučajeva koronavirusa, što je 8% više nego prethodne nedelje, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Stopa smrtnosti takođe je porasla za 5%, pošto je registrovano 87.000 smrtnih slučajeva od posledica COVID-19. Globalno se broj novih slučajeva COVID-19 povećao 9. sedmicu za redom, a prošle nedelje je prijavljeno skoro 5,7 novih slučajeva, navodi se u biltenu SZO. Najprimetniji porast broja slučajeva registrovan je u jugoistočnoj Aziji, tačnije u Indiji, a mi smo najavili da ćemo u emisiji imati našeg sagovornika ambasadora u New Delhiju, gospodina Siniša Pavića. Imamo tehničkih problema da uspostavimo vezu sa njim. Inače, u tom delu sveta registrovane 2,26 miliona novih slučajeva i 17.000 smrtnih slučajeva, prenosi TAS. U Evropi pak broj novozaraženih opao je za 12%, u Africi za 9%, a u Severnoj i Južnoj Americi za 8%.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Časova 48 minuta, kao što smo najavili, danas telefonskim putem idemo u New Delhi, u zemlju Indiju, koja je već danima svetska vest broj 1 zbog katastrofalnih posljedica naglog i čini se gotovo nezaustavljivog širenja koronavirusa u toj zemlji. Dakle, naš sagovornik je ambasador Siniša Pavić. Najlepše hvala što govorite za Radio Beograd i dobrodošli u magazin.
Hvala vama, dobar dan i hvala na prilici da podelimo utiske. Kao što ste i rekli, Indija se da posljednjih dana nalazi u centru pažnje i svjetskih medija i rekao bih svjetske javnosti zbog onoga što se tokom posljednjeg perioda ovdje dešava, što je i sam predsjednik vlade Indije nazvao i okarakterisao kao oluja, neki koristi izraz tsunami, jednostavno jedna situacija koja je eskalirala i koja potencijalno može da predstavlja pojavu od važnosti na globalnom nivou. Šta se dakle desilo u najkraćem, bez da slušaoce opterećujemo suvišnosti?
Da, čini mi se da je to glavno pitanje. Gde je krenulo po zlu?
Znate kako, kratak pregled onoga što se dešavalo. Znači, negde u februaru brojke indijske su bile oko 11.000 zaraženih na dan. U tom periodu Indija kao proizvođač sada već dve vakcine je bila u prilici da pomaže druge zemlje. Preko 80 miliona vakcina je iz Indije poslato ka drugim zemljama. A onda je trend krenuo da raste, da bi negde polovinom aprila prešao 150.000 obolelih na dan, odnosno utvrđenih kao pozitivnih, da bi posljednjih 7 dana taj broj je rastao na način da nijednog trena nije sišao ispod 300.000 dnevno i posljednji podaci za jučerašnji dan su preko 360.000 pozitivnih i nažalost preko 3.200 preminulih, što ukupno daje zbir od sada već 200.000 preminulih. A sve to u zemlji gde, dakle, ta vakcinacija ide također jednom dinamikom koja je izuzetna. Dakle, preko 145 miliona ljudi je do ovog trenutka već vakcinisano. Ali, dakle, ovakvim naglim porastom uz situaciju, dakle, da se pojavila i ta mutacija i da je, dakle, situacija teška u dva smisla, veliki broj pozitivnih i unutar tog broja veliki broj onih sa težom simptomatskom slikom, što je zahtevalo i tretman kiseonikom koji je u jednom trenutku postao deficitaran. Tako da unutar tog drastičnog skoka u jednom trenutku su se indijske medicinske ustanove i ukupno zdravstveni sistem našli zaista u nerešivoj situaciji. Bilo je perioda da su pojedine bolnice čak i po par dana ostajale bez kiseonika. Šta unutar svega toga indijska vlada čini napore na dva fronta, rekli bismo, na unutrašnjem svakako potpunom mobilizacijom svih resursa i ljudskih i materijalnih radi efikasnije distribucije neophodnih sredstava, nego uključena je i vojska i u smislu transporta i u tom smislu da su vojni zdravstveni radnici, čak oni koji su penzionisani u posljednje 5 godine, angažovani da priteknu pomoć. Međutim, svi ti napori, prosto imajući u vidu ukupnu populaciju Indije, koja je negde 18% ukupne svetske, prevazilazi mogućnosti Indije i oni su, dakle, istovremeno na drugom planu angažovani, i to ono međunarodnom, očekujući, primajući i dalje pregovarajući pomoć iz drugih zemalja i u ovom trenutku, u stvari, globalni je trend pomoći da
Da, jer i postoji ta svest na globalnom nivou da ako gori u Indiji, svet ne može biti zaštićen od onoga što se tamo dešava. Ja moram da vas pitam, u Indiji žive i državljani Srbije. Imate li informacije da li su i oni zahvaćeni sad ovim, kako rekoste, tsunamijem, požarom korone?
Znate kako, mi smo svakako onoliko koliko se može u ovim uslovima u kontaktu sa našim ljudima ovde koji su unutar tih velikih indijskih brojeva zaista malobrojni. Absolutno. Ima nekoliko desetina naših ljudi koji ovde žive i rade u Indiji, s obzirom da oni koji su bili svojevremeno kao turisti i po drugim osnovama su već u proteklom periodu i relativno davno Indiju napustili.
Uh-huh.
Imamo jednu desetinu naših poslovnih ljudi koji su se zatekli ovde iz različitih poslovnih razloga, jer kao što smo rekli, samo nekoliko dana pre situacija je izgledala potpuno drugačije i s njima smo u kontaktu i onoliko koliko možemo priteći ćemo u pomoć da se bezbedno vrate, a sve to u uslovima neizvesnosti i u pogledu letova ka i iz Indije, zato što Australija je bila recimo prva zemlja koja je obustavila avio saobraćaj.
A može se očekivati da će još neko tako reagovati i ne bi bilo prvi put. Moram da vas pitam, živite u stvarno ogromnom gradu New Delhiju gde se strašne stvari dešavaju sada ovih dana. Kakva je atmosfera?
Znate kako, mi smo ovde ušli već u drugu nedelju karantina proglašenog na nivou Delhija, dakle kao posebne administrativne jedinice unutar Indije, koja je kao velika zemlja isto i komplikovane unutrašnje organizacije. To je bitno zbog toga što su države i posebne teritorije nadležne za mere. Dakle,
morat ću da vas zamolim samo za New Delhi, nemamo još mnogo vremena, u 11 časova imamo vest, a već New Delhi je veći od mnogih država, da.
Pa jeste, i dakle, kretanje ljudi je zaista ograničeno, onoliko uključujući i nas, da se razumemo. Tako da i sami pratimo i ono što prenose svetske agencije. Ja moram da kažem da ništa od tih tragičnih prizora nisam imao prilike da vidim ni lično, da se uverim, ali treba imati u vidu i to da Delhi, koliko je ogromno, s druge strane, ovde je svaka, pa i zdravstvena i sanitarna struktura razvijenija nego u drugim krajevima Indije. Tako da je ta situacija ukupno i oko broja zaraženih i u onoga što se dešava nalik na ono što bi se reklo kožu leoparda. Postoje određeni delovi i krajevi gde i odakle dolaze ti ovako zastrašujući snimci i fotografije koje mediji prenose, ali dakle, odgovor na vaše pitanje je da su ljudi generalno zabrinuti, svesni ozbiljnosti situacije, poštuju se generalno mere što se tiče nošenja maske i ostalog. Ali što se tiče onih koji dolaze u situaciju da im je potrebna medicinska pomoć, to zaista u ovom trenutku jeste problematično.
Morat ću da vam zahvalim, nemamo više vremena za ovaj razgovor, ali javili ste se iz jedne jako velike, važne zemlje, mi ćemo pratiti situaciju. Vama najlepše hvala što ste danas govorili za magazin Na prvom. Iz New Delhija javio se naš ambasador Siniša Pavić.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poboljšava se epidemijska situacija u Srbiji. U 16 časova biće održana sednica kriznog štaba. Ministarka rada Darija Kisić-Tepavčević, koja je i član kriznog štaba, izjavila je da nema mnogo prostora za popuštanje mera i dodala da u Srbiji pada broj novozaraženih, ali je značajan broj pacijenata na respiratoru i u teškom stanju. Darija Kisić-Tepavčević je dodala da masovno okupljanje u zatvorenim prostorima još dugo neće biti moguće. U Novom Sadu danas počinje izgradnja COVID bolnice. Procenjena vrednost investicije je oko 4 milijarde dinara, a grad Novi Sad obezbedio je 250 miliona dinara. Bolnica će imati 600 ležajeva i biće opremljena najsavremenijim medicinskim aparatima. Izgradnja bi trebalo da bude završena do 1. septembra. Polaganju kamena temeljca prisustvovaće predsednik Aleksandar Vučić. Srbija je Severnoj Makedoniji donirala dodatnih 13.000 vakcina Sputnik, izjavila je premijerka Ana Brnabić i dodala da je do sada toj zemlji donirano 48.000 vakcina. Ona je naglasila da ima dovoljno cepiva za naše građane i da će, ukoliko bude potrebe, Srbija i dalje biti otvorena za podršku prijateljima i partnerima u regionu. Ocenila je da je to ulaganje u zajedničku sigurnost i bezbednost. Do 10 časova za pomoć od 60 evra u okviru trećeg paketa pomoći države u borbi protiv pandemije prijavilo se više od pola miliona građana, rekao je ministar financija Siniša Mali. Prijavljivanje se vrši do 15. maja preko portala Uprave za trezor, a od 5. maja biće moguće i preko call centra. Prvih 30 evra će biti isplaćeno u maju, a drugih 30. novembra. Na pomoć imaju pravo svi punoletni državljani Srbije sa prebivalištem u Srbiji koji poseduju važeću ličnu kartu i prijave se za isplatu. Penzioneri, korisnici novčane socijalne pomoći i osobe na izdržavanju zatvorske kazne ne treba da se prijavljaju jer će im novac biti uplaćen automatski. U Indiji je od COVID-19 za 6 dana obolelo skoro 2 miliona ljudi. Prepune bolnice i dalje nisu u stanju da prime novo obolele zbog nedostatka kreveta i kiseonika. U Slovačkoj je produženo vanredno stanje za još 30 dana. U Kazahstanu počela je imunizacija vakcinom domaće proizvodnje Kazvak. Austrija od 19. maja u tri faze uvodi takozvani zeleni pasoš. To se najpre odnosi na elektronski dokument koji će osobama koje su vakcinisane, preležale COVID ili se testirale, omogućiti posete manifestacijama i hotelima. U Veneciji muzeji i galerije posle više od godinu dana počinju da rade. Evropski parlament je velikom većinom glasova odobrio trgovinski sporazum između Velike Britanije i Evropske unije posle Brexita. Time je otklonjena i poslednja prepreka na punoj ratifikaciji sporazuma. Sporazum predviđa nulte carine i nulte kvote na robu kojom se trguje između Unije i Britanije. Skupština Srbije počela je raspravu o potvrđivanju tri međunarodna sporazuma. Poslanici će potom razmatrati amandmane podnete na izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Posle rasprave parlament će glasati o predlozima zakona i o sporazumima. Sport. U drugom polufinalu fudbalske lige šampiona sastaće se Paris Saint-Germain i Manchester City. Utakmica u Parizu počinje u 21 čas sa prenosi na prvom programu RTS-a. Sinoć u prvom polufinalu Real i Chelsea su u Madridu odigrali nerešeno 1-1. Revanši su iduće sedmice. Vreme u Srbiji, danas pretežno oblačno, ali malo toplije, mestimično kiša, lokalni pljuskovi, grmljavina. Temperatura do 20 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 13 stepeni. Vlažnost vazduha 79%, pritisak 996 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom od 4 do 7 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
I like to wake up in the morning. you like to slow down the pace around you? Well, my equilibrium is gained when I'm vigorously effective and maybe hectic, but creative.
Slušate prvi program Radio Beograda.
časova 12 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate magazin. Sledi tema posvećena klimatskim promenama, a povod je prošle nedelje održan dvodnevni globalni online summit, čiji domaćin je bio novi američki predsednik Joseph Biden. Summit je završen velikim obećanjima domaćina da će Sjedinjene Države drastično smanjiti zavisnost od fosilnih goriva, ali i pomoći drugim državama da krenu istim putem. Da li Vašington zaista može da pogura ostatak sveta prema čistoj energiji dovoljno brzo da bi se izbegla katastrofa na koju već godinama upozoravaju stručnjaci? O ovoj temi razgovaram sa Radomirom Jovanovićem, stručnjakom za ekološku politiku i jednim od osnivača Centra za međunarodnu javnu politiku. Dobar dan i hvala što govorite za magazin na prvom.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima i hvala vam na prilici da govorimo o ovoj važnoj temi.
Vrlo, vrlo važnoj i izazovnoj temi. Krenimo malo od analize samog samita koji je dakle, održan prošle nedelje. Kako pišu svetski mediji, limiti američkog uticaja videli su se zapravo i tokom samita. Zemlje kao što su Australija, Indija, Indonezija, Meksiko ili Rusija nisu dale nikakva konkretna obećanja da će smanjiti upotrebu prljavih energenata, a sa druge strane ima zemalja koje su ukazale da se od njih traži da posegnu za istim odricanjima, iako one zapravo vrlo malo doprinose globalnom zagađenju, a nemaju ni finansijske mogućnosti da se bore sa ovim problemom. Čini se da je ovaj takozvani Bidenov summit samo potvrdio stare probleme.
Pa da, hvala vam još jednom evo na prilici da govorim o ovoj važnoj temi i ako biste mi dozvolili samo minut ovaj vašeg vremena da čisto ljudima ukažemo zbog čega se taj summit održao baš na Dan planete Zemlje. Dakle, Dan planete Zemlje se obeležava od 1970. godine kada je preko 20 miliona Amerikanaca izašlo na ulice i kako bi protestovalo zbog zagađenja i uništenja životne sredine, a neposredni povod za to bila jedna eksplozija na naftnoj platformi u kanalu Santa Barbara blizu obala Kalifornije. Dakle, samo nekoliko dana nakon stupanja novog američkog predsjednika Richarda Nixona izbila je ta ova ekološka katastrofa i ona je zapravo dovela do tog vrhunca najopšteg buđenja naroda, opšteg tog, da kažemo, pokreta zaštitu životne sredine, koji je tom prilikom podržao i jedan senator iz Wisconsina, Gaylord Nelson, čim je ova priča dobila na znatnoj težini. A zašto pominjem ovo? Zato što je predsjednik Joe Biden u jednom od prvih svojih objava napomenuo da zapravo, odnosno u svom proglasu povodom Dana Zemlje, on je tu istakao da se posebno zahvaljuje počivšem senatoru Gaylordu Nelsonu zbog toga što ga je on nagovorio da ostane u senatu nakon pogibije njegove prve supruge Neilije, jednogodišnje ćerkice Naomi, u saobraćaju nesreći krajem 72. godine. Tako da to je jedan razlog, a drugi razlog je zato što je sam Pariski klimatski sporazum, na koji ćemo se kasnije osvrnuti, otvoren za potpisivanje baš na Dan planete Zemlje i tadašnji američki 2016. godine, dakle 22. aprila, tadašnji američki državni sekretar John Kerry, inače danas jedan od glavnih arhitekata ovog sporazuma, a sadašnji specijalni zastupnik predsjednika Bidena za klimatske promjene, je potpisao u ime Sjedinjenih Država, dakle u onoj slici sa unukom u naručju, taj sporazum baš 22. aprila. Tako da ništa u politici nije slučajno, pa tako ni sam termin održavanja ovog samita. Dakle, vi ste potpuno u pravu što se tiče samih, da kažemo, nekih utisaka sa ovog samita. Možemo reći sljedeće. Dakle, predsjednik Joe Biden je u svom obraćanju, dakle na tom samitu, obećao, kao što ste malo prerekli, da će prepoloviti emisije gasova s efektom staklene bašte do 2030. godine. Tačnije da je cilj njegove zemlje smanjenje emisije za 50-52% u odnosu na nivo zagađenja iz 2005. godine, a do 2030. godine. To je kako se navodi, dakle stvoriti milijone dobro plaćenih poslova, osigurati ekonomsku konkurentnost, unaprijediti ekološku pravdu, poboljšati zdravlje ljudi, i tako dalje. Dakle, to je jedan od, da kažemo, utisaka sa ovog samita, a drugi je da Bidenova administracija zapravo teži ka dostizanju te nulte emisije gasova s efektom staklene bašte do 2050. godine, tako da to je u suštini neki cilj na koji se poziva i sam Pariski klimatski sporazum, i predsjednik Biden je ovim samitom prosto želeo da pruži podršku samom tom cilju. Što se tiče, da, naravno, i u okviru sektora električne energije, u okviru ovog svog plana, on planira da do 2035. godine dostigne 100% proizvodnju električne energije bez zagađenja ugljen dioksidom. Dakle, to je poprilično, da kažemo, optimističan cilj koji, što je opet zanimljivo, nije naišao na blagonaklonost, odnosno na isti taj intenzitet volje od strane, recimo, Rusije i Kine, koje su, da kažemo, imale određene, koje su imale zapravo neodređene ciljeve, čime se pokazalo da samit ipak ostaje kratkog dometa.
Vi ste pomenuli Rusije i Kine. Čini se da je zapravo najveći izazov u ovom problemu, u ovoj tematici, šta će Kina da preduzme? Predsjednik Xi je učestvovao na samitu i to se smatra potezom dobre volje. Međutim, čini se da je pravo stanje ipak obedalo Daniju šef kineske diplomatije kada je rekao da će Peking biti kooperativan s razmerno spremnosti Vašingtona da se ne meša unutrašnje pitanja Kine kao što su Hong Kong, Tajvan ili položaj Ujgura. Čini se da Kina ovdje ima ozbiljne argumente da zapravo ostavi u drugom planu činjenicu da je trenutno najveći zagađivač na planeti. Istorijski to su definitivno Sjedinjene Države, ali trenutno je Kina.
Svakako, Kina je danas najveći svjetski zagađivač sa oko 28% udjela ukupnoj emisiji CO2 odnosno ugljen dioksida, odmah iza njih su Sjedinjene Države sa oko 15%. Međutim, ono što je bitno napomenuti kada evo govorimo i kada pominjemo Kinu i predsjednika Xi Jinpinga koji je učestvovao i kao što ste rekli, to je bio da kažem akt dobre volje, a opet da pomenemo da je pre toga John Kerry bio u posjeti Šangaju i da je tamo pričao sa svojim kineskim kolegama, da je zapravo to bila na neki način priprema ovog samita, a i ovaj sam samit je priprema za COP26 koji će se održati u Glasgowu krajem ove godine. Naravno, ovaj samit sam po sebi nije, da kažemo, obavezujući. Dakle, on nije po nekom određenom planu kojeg sve zemlje moraju da se pridržavaju. Konkretno, Bidenov cilj na ovom samitu koji je izrečen predstavlja zapravo nacionalno određene doprinose koje su Sjedinjene Države obavezne po slovu Pariškog sporazuma da dostavljaju sekretarijatu Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promjeni klime, tako da ostale zemlje zapravo nisu bile u obavezi da na bilo koji način donesu svoje nacionalno određene doprinose u trenutku održavanja samita. Krajnji rok za to je bio 2020. godine, ali kao što znamo zbog pandemije koronavirusa, taj rok je pomeren za ovu godinu, tako da u suštini sve zemlje potpisnice, a ima ih 196, moraju da svoj unapređeni, ažurirani taj plan borbe protiv klimatskih promjena koji zapravo predstavlja srce Pariškog sporazuma, ti nacionalno određeni doprinosi, da dostave do, odnosno uoči tog COP26 koji će se održati, kao što rekao, u Glasgowu ove godine. Ali ono što je Xi Jinping, predsjednik Kine, na ovom samitu rekao, jeste da će Kina težiti da dostigne maksimum emisije ugljen dioksida pre 2030. godine i da će postići karbonsku neutralnost pre 2060. godine, da će, i ono što je, da kažemo, po prvi put rečeno eksplicitno, da će strogo kontrolisati projekte proizvodnje uglja i strogo ograničiti povećanje potrošnje uglja tokom svog petogodišnjeg plana po kojem inače funkcioniše sama Kina. Tako da, u suštini, kineski predsjednik je ovdje ostao na neki način, nije bio toliko precizan kao Sjedinjene Države, čime je zapravo htjelo da se pokaže da zapravo Kina neće slediti put Sjedinjenih Država koje su pokušale da ponovo, kao što je Biden rekao, da se Amerika vratila. Ona se vratila, tačno, to je istina, ali se vratila u svijet koji je bitno izmenjen. Koji je izmenjen od 2016. godine, koji prema rečima brojnih analitičara više nikad neće biti na onom nivou gdje će zapravo Sjedinjene Države imati tu hegemonističku ulogu u čitavom svijetu. Tako da ovaj nastup Rusije i Kine na samom samitu vidim kao neki vid ispoljavanja vođenja nezavisne energetske i klimatske politike odnosno na Sjedinjene Države, ali u okviru jednog multilateralnog procesa koji će opet kulminirati COP26 u Glasgowu.
A kad kažete COP26 u Glasgowu, to je zapravo samit koji organizuje Ujedinjene Nacije. To je pozornica kojoj i Rusija i Peking pridaju veliki značaj. Ovaj prethodni samit je bio u domaćinstvu Sjedinjenih Država. Da li je to možda mesto i vreme kada možemo očekivati neke čvršće poruke od Rusije i Kine?
Svakako. Dakle, COP26, pošto je to skraćenica, koristim je da bih lakše
tekao
razgovor. Ali COP26 je skraćenica za konvenciju za konferenciju strana okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama, dakle koja je potpisana 1992. godine, tako da taj COP predstavlja, da kažemo, jedno vrhovno autoritativno telo u svetskoj klimatskoj politici u kom učestvuju gotovo univerzalno sve države na svetu. I to je trenutak, dakle, kao što rekao, prema slovu Pariskog sporazuma, sve države su dužne da na svakih 5 godina podnose te nove klimatske planove. Prvo je to bilo uoči 2015. kada je donet i usvojen Pariski sporazum 12. decembra 2015. Naredni rok je bila 2020. Međutim, zbog epidemije koronavirusa to je pomereno za ovu godinu, tako da i Rusija i Kina i sve ostale države moraju da svoj unapređeni nacionalni plan borbe protiv klimatskih promjena donesu do novembra 2021. godine. Tako da oni, doduše, imaju sada još malo vremena, ali imaju dovoljno vremena da te svoje nacionalne planove za borbu protiv klimatskih promjena podnesu sekretarijatu okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promjeni klime i na taj način će to biti, predviđa se, i klimatski stručnjaci prosto kažu da je to jedan od poslednjih trenutaka kada svet konačno mora da utvrdi prosto na koji način će se boriti protiv klimatskih promjena. Jer Sjedinjene Države ne mogu učestvovati, one su sada podnele taj cilj, dakle oni to ne moraju da učine do Glazgova, ali Kina i Rusija i ostale zemlje koje nisu podnele, a u ovom trenutku od 192 potpisnice, od 196 potpisnica Pariskog sporazuma, samo 8 zemalja do sada podnelo taj drugi revidirani unapređeni cilj.
Ima mnogo razloga zašto je to tako. Mi govorimo o toliko skupim projektima. Može Biden da obećava i šta će do 2030. i Xi Jinping do 2060. To su zemlje koje raspolažu nekim ogromnim sredstvima. Šta će ostali? I drugo, da li vi zaista prepoznajete u svemu što se dešava, jer samiti na ovu temu se samo nižu? A ima li zaista spremnosti da te bogate zemlje zaista pomognu onima koji ne mogu da unaprede svoju klimatsku politiku i pritom zaista najmanje i doprinose zagađenju?
Tako je, u suštini tu najviše stradaju te male ostrvske državice. Ja ću podsjetiti da je recimo vlada Maldiva 2009. godine održala recimo podvodnu sednicu vlade, zamislite sednicu vlade pod vodom, gde su pokušali da ukažu na činjenicu da će, ukoliko se temperatura poveća za 2 stepena, njih prosto voda potopiti tamo. Dakle, i zato je neki cilj po tom Pariskom sporazumu da se ta temperatura, da se spreči i ograniči porast temperature do 1,5 stepeni Celzijusa. Jer je to sada aktuelni cilj ka kojem treba da se teži, jer prosto sve preko toga će biti opasno za samu planetu Zemlju u nekom narednom periodu. Ali što ste rekli za te samite, u suštini, oni se organizuju na nekom političkom nivou i sami vidite da je ovo bio pokušaj, da kažemo, povratka Amerike, da oni prosto hoće sada ponovo da predvode svet, da stanu na čelo tih svetskih država. Međutim, vidimo da tu postoji zapravo samo jedan deklarativni cilj. Ali šta će u suštinski biti, veoma je teško prognozirati. Međutim, možemo nagoveštaje, da kažemo, te neke buduće politike i uopšte njihove iskrenosti kada govore o borbi protiv klimatskih promjena videti u recimo obećanju predsjednika Bajdena da će udvostručiti svoja finansijska sredstva za pomoć nerazvijenim zemljama, odnosno zemljama u razvoju, kako bi se one adaptirale na klimatske promjene, ali se nigde u tom planu ne navodi konkretna cifra.
Pa to već slušamo decenijama. To već slušamo decenijama. I to se sve svodi na pameti mi je engleska reč pledges. Svi nešto obećavaju i svi se nešto obavezuju. Koliko se u međuvremenu zaista konkretno uradilo? Ima li merljivih nekih podataka?
Pa, pravo da vam kažem, eto, osim tog Pariskog sporazuma koji je donet 2015. godine i koji je, da kažemo, jednoglasno, gotovo univerzalno usvojen, vidimo da postoji zapravo jedna vrsta zastoja. Čini mi se da je i pandemija koronavirusa to dodatno, taj proces dodatno usporila, jer ja mislim da će svetske države početi ozbiljnije da reaguju onog trenutka kada klimatske promjene budu odnosile zaista, da kažemo, jedan veći broj žrtava i kada budemo vidjeli da je svijet zapravo prešao tu crvenu liniju, a stručnici kažu da je ta linija 2030. godina. Dakle, i sam međuvladin panel o klimatskim promjenama non stop upozoravaju svojim rezimeima i u svojim izveštajima da je temperatura već sada porasla za negdje 1 do 1,2%, za 1 do 1,2 stepeni Celzijusa i da se mi bližemo zapravo u jednom katastrofalnom scenariju do kraja ovog veka. Međutim, u ovom trenutku ja ne vidim, da kažemo, iskrenost u rečima koje svjetski lideri u ovom trenutku obećavaju i koje govore, jer prosto najviše će stradati te male i nerazvijene zemlje koje zapravo su i najmanji zagađivači. Tako da konkretnih mjerljivih rezultata ima u suštini da se donose sporazumi. Recimo, Montrealski protokol je jedan od uspešnijih koji je ograničio, recimo, upotrebu gasova s efektom staklene bašte. Međutim, sve osim toga se svodi, eto, da kažemo, na prosto te političke samite, političke poruke, a konkretnih nekih ciljeva, evo, još uvijek ih čekamo. Nadamo se da će biti u Glasgowu nešto konkretno rečeno, da će se pokrenuti priča, tako da u suštini budućnost, ne bih da mračim, ali budućnost u ovom trenutku je neizvesna što se tiče konkretnih rezultata.
Najlepše hvala što ste govorili za magazin Na prvom. Ako ne, prečujemo se posle Glasgowskog samita. O klimatskim promjenama razgovarala sam sa Radomirom Jovanovićem, jednim od osnivača Centra za međunarodnu javnu politiku. Hvala vam na uključenju.
Let's keep it real. Say how you feel. Like you got the whole world behind you. Break all the rules. Or love who you choose. Just make sure it's love.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGT RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Ovo je prvi program Radio Beograda, slušate emisiju Magazin na prvom. Više od 18.000 dece koja su u izbegličkim i migrantskim kolonama stigla u Evropu je nestalo, pokazalo je najnovije istraživanje. Institucije država članica Evropske unije priznaju da su im izgubile trag, iako je Europol još 2016. godine upozoravao na brojne opasnosti koje vrebaju decu migrante. Ko zatvara oči i širom otvara vrata kriminalnim mrežama da zloupotrebljavaju decu, razgovaram sa advokatom Nikolom Kovačevićem, stručnjakom za ljudska prava. Gospodine Kovačeviću, hvala što govorite za našu emisiju.
Dobar dan.
Sudbinom nestale dece i analizom šta se sa njima zapravo dešava bavila se jedna novinarska grupa Lost in Europe, u prevodu izgubljeno u Evropi, koja okuplja reportere londonskog Guardiana, holandskog, nemačkog i drugih novinskih servisa. I prema njihovom istraživanju, koje sam pomenula u najavi, od 2018. do 2020. u Evropi je nestalo 18.292 dece koja su stigla kao maloletne izbeglice bez pratnje i za koje su bile nadležne institucije evropskih država. Najprije pitanje, kako vi objašnjavate ovaj poražavajući podatak?
Dobar dan, još jednom i hvala na pozivu vama i vašim gledalcima. I mala ispravka, ja sam pravnik, nisam advokat.
Izvinjavam se.
Sve u redu. Kada je reč o tom podatku da je nestalo 18.000 dece, taj podatak je zastrašujući. On se naslanja zapravo i na podatke 2015. i 2016. godine, kada su isto različite istraživačke novinske kuće došle do podatka da je tada u tom periodu, kada smo imali najveći izbeglički talas, nestalo preko 10-11.000 dece. Tako da to ukazuje na jednu vrlo, ajde da kažemo, ozbiljnu situaciju koja je uslovljena time da sama Evropska unija, kao jedna tako međunarodna organizacija u kojoj se nalaze zemlje poput Nemačke, Švedske, Danske i tako dalje, nije uspela da nađe zajednički odgovor na pitanje izbjegličke krize generalno. I taj problem postoji od marta 2015. godine, kada smo shvatili da zapravo sama Evropska unija nema jedinstveni odgovor i jedinstveno rješenje na izbjegličku krizu generalno. Šta to znači? Sjetit ćemo se onih kvota, kada je tako su evropske države članice Evropske unije trebali se dogovoriti među sebe ko će koliko ljudi da preuzme iz Grčke, Italije i Mađarske, tada koje su kao zemlje članice Evropske unije primali najviše ljudi. Taj plan je propao. A onda kako je vreme prolazilo i kako smo došli do marta 2016. godine, desio se taj čuveni sporazum između Evropske unije i Turske, gde Evropska unija zapravo pokazala svoju primarnu intenciju, a to je da želi ili da spreči ili da u što je moguće u većoj meri smanji priliv izbjeglica.
I da za to plati Erdoganu.
I da za to plati Erdoganu koji treba da otvori velike kampove i tako dalje, tako dalje. Tog momenta je postalo jasno da je glavna intencija Evrope da u što moguće u većoj meri uspori te migracije od te 2016. godine. Dešava se čitav niz poražavajućih stvari koji su bili praćeni praksama koje podrazumevaju kršenje ljudskih prava. Šta to znači? To znači da od te godine, od tog marta 2016. godine, i zemlje članice Evropske unije, ali i ove naše zemlje koje spadaju taj zapadno-balkanski region, na svojim granicama počinju da uvode prakse koje podrazumevaju sistemsko zlostavljanje i kolektivno proterivanje ljudi. Odnosno, na neki način, Mađarska sigurno, Grčka sigurno, pa i Turska, Hrvatska, znamo šta radi, su uveli prakse koje su podrazumevale da se ljudi koji se pojave na njihovim granicama tretiraju van zakonom utvrđenih procedura. To je da se tretiraju na način koji podrazumeva zlostavljanje, iznudu, prebijanje, vraćanje kolektivno protrivanje koje se kolokvijalno naziva pushback termin. I u tim okolnostima, kada su uspostavljene takve prakse, krijumčarenje je počelo da cveta. A kada kažem krijumčarenje, mislim na organizovane kriminalne grupe koje su sastavljene od ljudi koji su i u zemljama porekla tih ljudi, znači u nekom Afganistanu, Iranu i Siriji, i od državljana zemalja kroz koji ti ljudi prolaze, ali i od državljana verovatno zemalja koje su krajnje destinacije. I tu organizovane kriminalne grupe preuzimaju jedan veliki prostor da kontrolišu migracijne tokove i zapravo te nezakonite granične prakse su počele da guraju izbjeglice i migrante, uključujući i djecu iz pratnje, u ruke organizovanih kriminalnih grupa. E sad, ono što je problem i što verovatno predstavlja jedan od razloga zašto je veliki broj dece jednostavno ne zna se gde su, možda su većina njih i dobro pa su negde u neformalnom sistemu, ali je poražavajući da se ne zna gde su, jeste što te krijumčarske grupe ne prebacuju samo ljudi ilegalno preko granice. One se bave dilovanjem drogom, one se bave i trgovinom ljudima. Znači, one se bave čitavim nizom kriminalnih radnji preko graničnog karaktera, koje bez ikakve sumnje mogu da budu jedan od velikih uzroka zašto veliki broj dece nestaje pod nerazjašenim okolnostima.
Ali meni je možda prva poražavajuća, verovatno imam i lične razloge da tako reagujem, je da se ovom temom bave novinari, a ne institucije. Ko brine, ko uopšte vodi evidenciju o toj deci? Kako mi uopšte znamo, kako bih rekla, da su nestale iz evidencije, kako su u nju ušla?
Pa u javnosti nismo čuli da su se recimo ni institucije Europske unije, ni institucije nekih pojedinačnih zemalja javno izjasnile, rekle da ovaj problem postoji. Verovatno ti podaci postoje parcijalno na nivou različitih zemalja, pa su se svi ti dobri novinari organizovali i po svojim zemljama prikupili tako neke podatke. Ali ono što smo zaključili iz ovog jednog katastrofalnog nalaza jeste da i ta koordinacija i kooperacija na nivou država članica Europske unije je vrlo slaba, to jest da u najmanju ruku, ajde, ne moramo da kada kažemo kada dođe 1,5 milion ljudi u nekom kratkom periodu, nije moguće da sve funkcioniše perfektno. Ali kada govorimo o međunarodnom pravu ljudskih prava i međunarodnom pravu deteta, jasno je da Evropska unija ovde, a uključujući ove naše zapadno-balkanske zemlje, nisu u najmanju ruku pokušale da uspostave sistem i praksu koja bi tretirala one najranjivije. A ko su najranjiviji? To su i deca bez pratnje, to su bolesni, to su žene koje putuju same, koje su takođe izložene rizicima koji se odnose na trgovinu ljudima i druge oblike eksploatacije. I da u nedostatku takvog odgovora mi dobijemo ove podatke u novinara samo pokazuje zapravo jednu vrstu nemoći jedne takve organizacije kao što je Evropska unija da se na adekvatan način organizuje i u najmanju ruku namiri one najranjivije. Tako da svaka čast tim novinarima, ali nažalost ti podaci koji su izneti daju dosta, dosta razloga za brigu i kada govorimo generalno o ljudskim pravima dece bez pratnje i razdvojene dece. Nije samo problem što su oni organizovani krijumčarskim grupama, problem je što u većini tih zemalja, uključujući i našu zemlju, veliki broj dece uopšte nije ni registrovan. To jest nije unet ni u jedan pravni sistem, već tako luto u nekoj vrsti pravnog limba. Tik sada kada biste otešli, na primjer, na spoljne granice Europske unije, a unutar Srbije, ka Mađarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji, kada biste prošli te skvotove, napuštene hotele, hostele i zgrade, vidjeli biste veliki broj dece koji odlučuje da se ne javi ni jednoj instituciji, jer smatra da kad bi se javio na taj način, njihova aspiracija da stigne do krajnje zemlje destinacije bi bilo osujećenje. Jer zašto? Zašto bi se on javio hrvatskom graničnom policajcu kada ga je taj isti 10 puta pretukao i vratio Srbiju? Zašto bi se javio mađarskom graničnom policajcu ili rumunskom iz istog razloga? Znači, nezakonite granične prakse teško pogađaju celu izbjegličku migrantsku populaciju, a posebno onu najranjiviju.
A potpuno je zastrašujući podatak da deca idu bez pratnje. Sama ta rečenica je već strašna i ta deca dolaze i sa srednjeg i bliskog istoka, to su hiljade kilometara, oni putuju sa najčešće nekim rođacima, često i sa potpuno nepoznatim ljudima i pritom nisu ni registrovana. A onda, već ste rekli, svima nam je jasno, institucije Evropske unije zaista malo rade i u stvari najviše što rade pokušavaju da to nekako gurnu van teritorija svojih zemalja. Ali ima li dovoljno aktivnosti ovih organizacija koje se bave pravima dece, pružanjem humanitarne pomoći? Da li one makar mogu tu da pomognu?
Ono što je suština i do čega smo došli, znači prvo da se, ajde kažemo, osvrnemo na taj fenomen dece bez pratnje i razdvojene dece. Različiti su razlozi zašto deca putuju sama. Znate, kada pričate o deci iz Sirije, vrlo je moguće da su izgubili sve koje su imali od svoje bliske rodbine. Ili je vrlo moguće da su bila prinudno regrutovana i uključena oružane sukobe pa pobegla. Isti je slučaj sa decom iz Afganistana. Takođe, uzroci zašto neko dete postaje bez pratnje, pa postoje, nažalost, i ona deca koja su na taj put poslata od strane svojih porodica. Kako bi bila takozvana sidro deca, anchor children. Šta to znači? To znači da kada dete od 14-15 godina iz Afganistana stigne u Nemačku i dobije azil, može celu svoju porodicu da dovede u tu zemlju, po principu spajanja porodice.
Da.
Drugi razlozi su da to dete je tako, recimo, najstariji sin od 10 dece, na sebe preuzima odgovornost da svoju porodicu koju je vjerojatno prodala u ekstremnom siromaštvu, u ratom razorenom Afganistanu sve, ode u Evropu, zaposli i se šalje nazad novac. Tako da različite su uzroci zbog toga zašto neko dete može biti bez pratnje, siromaštvo, rat, prinudna mobilizacija, porodična obaveza i tako dalje, ali ono što je mnogo više poražavajuće jeste, i opet što hoću da ponovim, da sama činjenica da recimo ove pogotovo zemlje koje čine spoljne granice Europske unije nisu uspostavile adekvatne sisteme zaštite dece je dovela do toga da čak ni rad međunarodnih organizacija, lokalnih nevladinih organizacija ne može da bude efikasan u onoj meri u kojoj je to bio recimo slučaj pre 2015. godine. Zbog čega? Pa upravo zbog toga što države na svojim granicama opet žele da što više ljudi odvrate. I znate, nekada kada recimo pre 2015. godine Hrvatska imala border monitoring mehanizam. Šta to znači? To znači da su UNHCR, hrvatske nevladine organizacije i policija zajedno nagledale granicu i na taj način zajednički radili na svim stvarima koje su relevantne. Koja je izbjeglica, ko nije, koja je ekonomski migrant, koja je, ne znam ja, dete bez pratnje. I u tim situacijama nismo imali ovakve podatke. Ali sada kad imamo države koje pokušavaju da zatvorenih vrata na granicama, u zelenim područjima koje ne smije da se pristupe njima, samostalno sprovode svoje nezakonite prakse, jasno je da i u svu dobru volju i međunarodnih i unutrašnjih nevladinih vladinih organizacija ne može da se napravi sistem koji bi recimo u najmanju ruku zaštitio tu decu. Tako da generalno ta aspiracija Evrope ili barem te Mađarske ili te Italije, te Grčke ili ovih zapadno-balkanskih zemalja, kao mislim i Srbija sprovodi pushbackove na granici prema Bugarskoj i Makedoniji, je dovelo do toga da ove organizacije koje rade sa izbjeglicama i migrantima sa njima mogu da je tek efektivno kada uđu unutar teritorije. Ali kada ta deca ili ti ljudi generalno već uđu unutar same teritorije, oni nisu mnogo zainteresovani da razmatraju postojeće usluge u tim zemljama, jer njihovo prethodno iskustvo im govori da kad su se javili prvi put na granici nekome, nisu dobro prošli. Znači, zbog kršenja ljudskih prava tih ljudi, ti ljudi gube poverenje u nadležne granične organe i druge organe i sami se okreću krijumčarskim grupama. E to je ono što je najveći problem. Problem je što te nezakonite prakse praktično potiču ono protiv čega se te države deklarativno bore. a to je krijumčarenje i trgovina ljudima. A prakse koje primjenjuju guraju upravo te ljude u ruke tih istih krijumčara i trgovaca ljudima, zarađuju im veliki novac i pravi jednu potpuno besmislenu situaciju koju se oni bore protiv nekog fenomena tako što ga u isto vrijeme i postiču. A postiču ga tako što, što krše zakone svojih zemalja, što krše međunarodne konvencije koje su potpisali. Svaka evropska zemlja je potpisnica evropskih konvencija i konvencije statusa izbjeglica. To već neko vrijeme u najvećem broju slučajeva.
Znamo, gospodine Markoviću, koliko je konvencija potpisanih od 1945. do danas, a koliko se realno primenjuje. Moram da podsjetim na čuvenu 2015. godinu i na sliku malenog dočaka na obale Grčkog mora. Utopio se na putu na kako su porodica nadala u slobodu. Slika koja je potresla svet, ali nije baš suštinski mnogo promenila. Da li se zna koliko je te dece stradalo na tom putu?
Pa ja nemam jasan podatak o tome, niti postoje precizni podaci. Vodi se evidencija o samo onim slučajima koje obalske straže, neke humanitarne organizacije koje sprovode te sirijske operacije, znači operacije spašavanja na moru. Ali verovatno je ta brojka daleko veća od tog jednog dečaka čija slika je obišla ceo svet. Ali znate, ne gube ljudi samo živote time što su u nekim malim čamcima sa važnim prslucima prelaze Egejsko more ili ovaj pravac između Severne Afrike, Španije i Italije. Nažalost, ljudi gube živote tako što ih, uključujući decu, udaraju vozovi. Sjetite se male devojčice Medine iz Afganistana koja je poginula kada je hrvatska granična policija gurnula nazad u Srbiju sa porodicom, udario je voz. I hvala Bogu, evo prvi put je utvrđena odgovornost hrvatske strane Ustavnog suda Hrvatske pre dve ili tri nedelje. Ali ono što je suština jeste da to dete neće vratiti i da i nakon tog slučaja svaki dan, evo sada dok pričamo, u tom graničnom pojasu prema Hrvatskoj, barem 30-40 dečaka koji je u više navrata probao da prođe tamo. Tako da ne gubi se, nažalost, život samo na morima, udaraju ljude vozovi, smrzavaju se po šumama i hladnim predelima između recimo Bugarske i Srbije. Kada ja pričam sa svojim klijentima koje zastupam u postupku azila, to su strašna svedočenja. Znate, kada kažu da smo prolazili kroz taj neki predeo iz Turske u Bugarsku, koji je šumovit, planinski, i da kažu, vidite, su naznute lešale, kao kad se penjete na Mount Everest, u onim je tako situacijama da su oni ljudi koji su teli u neadekvatnim uslovima. Iste takve scene imate u tim područjima između Turske i Bugarske. Tako da to je jedna strašna situacija i strašno je dokle smo došli kao tako jedan kontinent koji je pre 70. godine, 75. bio pogođen, odnosno bio razoren drugim svjetskim ratom. I kada je taj kontinent bio kontinent koji generiše izbjeglice, kao što je to danas pre svega Azija, ali neki delovi Afrike. I potpuno je neshvatljivo da samo 75 godina nakon svega mi imamo iste ili slične situacije s tim što su sada Evropljani u ulozi je tako tih država koje sprečavaju ljude koji beže od rata, koji beže od teških kršenja ljudskih prava, da nađu mir, da nađu spas, sada nalaze neke izgovore koji su zaista zaprepašćujući. A puno Evropljana otišli u Kanadu i Ameriku tada, i u Aziju, i u Afriku, i prosto je nevjerovatno koliko je čovečanstvu memorija kratka.
Uvek bila kroz istoriju, to makar nije novina. Za kraj ću vas kratko zamoliti za komentar stanja samih migranata koji su registrovani u našoj zemlji, a koja je u suštini pandemija dodatno usporila na svom putu.
Da, pa mislim, na današnji dan ide da kažemo zbog činjenice da, hvala Bogu, nema tih restriktivnih mera koje su postale tokom vanrednog stanja onih prvih mjeseci kad se pojavila korona u Srbiji, je tako da u principu imamo oko nekih 5000 ljudi u kampovima po zvaničnim podacima koje je objavljio komesarijat i da imamo sigurno još nekih, taj vjerovatno 1000 ili malo više, koji lutaju u tom neformalnom sistemu, pokušaju da sa tim istim krijumčarima koji vjerovatno su delimično odgovorni za nestanak te djece pređu granicu. Tako da, kako bi se to reklo, situacija je stabilna u smislu ljudi su tu, većina njih je u kampovima i gleda kako će da napusti našu zemlju. Relativno mali broj ljudi odlučuje da razmotri i podnese zahtev za azil. Ovdje to je bilo nekih 20-30 ljudi ove godine do sada, znači ne mnogo. I u suštini Srbija i dalje jeste jedno mjesto na kome se ljudi zadržavaju onoliko koliko je tako im je potrebno da bi pronašli put da odu u Evropsku uniju. Oni koji ostaju duže su vjerovatno ljudi koji su ostali bez novca, koji su više puta probali da pređu pa sada ne mogu i sad su maltene kao duhovi lutaju pokušavajući sami da pređu, a oni koji ostaju kraći imaju nešto više novca da plate bolje krijumčare i da uz pomoć njih napuste našu zemlju. Ono što je suština, Srbije i dalje nije zemlja destinacije Ja ću reći nažalost, zato što to govori da Srbija nije uspostavila sistem azila koji je primamljen tim ljudima, ali sa druge strane mogu slobodno da kažem takođe i da je sama korona dovela do toga da je neki stepen napretka koji smo ipak dostigli u našem vladnom sistemu sada otišao u suprotnom pravcu, to je da smo se vratili na neki nivo razvitka iz 2016. 2017. godine, o čemu svedoče i brojke. Ja ću vas podsjetiti da izneću jedan podatak, a to je da u prva četiri meseca, do prva tri meseca ove godine jedna osoba nije dobila azil. To se zaista dugo nije desilo. Tako da to su neke situacije, jeste korona uticala, ali isto tako mislim i da generalno opšta situacija u regionu i praksa nadležnih organa u Srbiji je dovela do toga da naš sistem azila, ako se nešto uskoro ne promeni, će postepeno početi da se gasi, što nije dobro ako pretendujemo da budemo tako zemlje koje poštuju ljudska prava, ide u Evropsku uniju, tu istu koja ta prava je tako i krši, i tako dalje, i tako dalje.
Zastrašujuće koliko puta ste od toku ovog razgovora izgovorili reč krijumčari, kršenje ljudskih prava, i neka to bude opomena i neka to bude razlog da o ovoj temi razgovaramo i više. Hvala vam za ovo uključenje. O položaju migranata, a naročito dece migranata, razgovarala sam sa Nikolom Kovačevićem, stručnjakom za ljudska prava. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda, posle emisije Srpski na srpskom, podnevnih vesti i izveštaja o vodostanju, sledi i treći sat magazina na prvom.
Srpski na srpskom.
Moje kumče Steven, ponaški Steva, rođen je u Engleskoj, u jezički uređenoj državi i nikako ne može da razume našu jezičku situaciju. Pre neki dan čita novine pa mi kaže, ovde teško budem pismen. U svake novine druga reč za isto. U knjige piše jedno, televizija kaže drugo, svaka kuća važi drugo pravilo za srpski jezik i sve kažu dublet i sve može. Evo, čitaj! Uzmem novine i vidim Steva je podvukao rečenicu, posle spasavanja Grčke treba spašavati grčke banke. Čitam dalje, ono, čas, hoće li Grčka biti spasena, pa onda spašavanje novcem iz Evropske unije, čini se medveđa usluga, pa spasiti Grke ili ne, pitanje Hamletovsko, pa spasenje bi moglo da stigne i sa druge strane. Ozbiljne novine, nisu one žute, bez lektore, ozbiljna tema, a novinar kao da je pisao za nagradnu igru Otkrite uljeze u tekstu.
Srpski na srpskom.
Prva pomoć u otkrivanju jezičkih uljeza trebalo bi da bude pravopis srpskog jezika. A u njemu piše da je bolje reći spasti i spasen nego spasiti i spašen. Znači, oba oblika su dozvoljena, ali se ipak preporučuje spasti spasen, što do skoro nije bio slučaj. Pa se i u mnogim jezičkim priručnicima mogu naći drugačije objašnjenja. Mahom ona koja jedan oblik pripisuju zapadnoj, a drugi istočnoj varijanti srpskog jezika. Otud u njima sloga sa srpskog grba sa ocilima spasava, a ne spašava, što uopšte nije uticalo na narodnu pismenost koja se u tom smislu iskazivala u formi grafita. Ako pođemo od pretpostavke da bi svako trebalo da želi bolje da govori na svom jeziku, onda u ovom slučaju pamti da je bolje reći spasti, spasen i spasenje, što znači da bi Grčka možda mogla da bude spašena, ali je nikako ne treba spašavati, već samo spasavati.
Pravopis, to sam i ja prvo kazao Stevi. Idi i kupi pravopis, pa da tražimo uljeza. Jeste, poslušalo me dete i donelo knjige. I to ne jednu, nego tri. Kaže, rekli su mu knjižari da su sve to naši pravopisi, pa neka odabere koji hoće. Kako sam da odabere? Po boji korice, po broju strana ili da uzme jeftiniji? Posle sam čuo da je glavni onaj sa bordo koricama. Ali mi sad imamo joj i glavni i one sporedne pravopise, opet me buni ovo spasavanje. Na pamet, nikad nisam volio da učim. Pa tako kažem i Stevi, u svemu moraš da nađeš neku logiku, pa i u ovom spasavanju. Evo recimo ovako, zapamti da se ne kaže spaš, nego spas. I posle ti je lako da se spasavaš od jezičkih uljeza.
Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Through this life, and all its suffering, but I've been cheating through this life. I've been cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life.
I've been cheating on me. I've been cheating on you.
And all this
stuff. You've been cheating on me. I've been cheating through.
Oh, Christ.
You've been cheating on me. I've been cheating on, you.
Am I good for nothing?
You've been cheating on me. I've been cheating through.
Časova 24 minuta na talasima prvog programa Radio Beograda slušate magazin Na prvom. Meni se u studiju pridružila koleginica Ida Maričić koja je pratila sednicu Odbora za evropske integracije na kojoj je predstavljena rezolucija Evropskog parlamenta o izveštajima komisije iz 2019. i 20. godine o Srbiji. I do rezolucija i donosi dosta kritika na račun naše zemlje.
Jelena, predsjednik Skupštine Ivica Dačić rekao je da je parlament rezoluciju razmatrao u decembru kada se i ona pojavila u javnosti. Istako je da je Srbija posvećena miru i stabilnosti u regionu i evropskim integracijama i da je spremna za svaki razgovor o poboljšanju uslova života, ekonomije, privrede, pa i političke situacije u ovom regionu. Dačić je konstatovao, tačno si rekla, da u izveštaju ima pohvala na račun Srbije kada su u pitanju neke oblasti kao što su, na primjer, ekonomija i privreda, ali da, nažalost, ima mnogo neutemeljenih kritika. Kao primjer naveo je vakcinaciju, za koju je rekao da svi u svetu kažu da smo među najboljima, da nas hvale svi vodeći svjetski mediji, a eto, to Evropska komisija konstatuje da nismo ispunili ono što bi se reklo sve uslove kada je u pitanju vakcinacija. Dačić se osvrnuo i na kritike kada je u pitanju međustranački dijalog i izborno zakonodavstvo. Rekao je da je Srbija uvek spremna za međustranački dijalog, da je cilj i njega kao predsjednika Skupštine, ali i državnog rukovodstva da u parlamentu bude što više stranaka. Rekao je da ne može da shvati da Evropska komisija kritikuje Srbiju zbog spuštanja cenzusa za ulazak u parlament sa 5% na 3%, jer mnoge stranke nisu dostigle na proteklim izborima ni taj cenzus od 3%, a kamoli od 5%. Ivica Dačić posebno se osvrnuo na kritike u zastoju dijaloga Beograda i Prištine. Imamo njegovu izjavu, pa da je čujemo.
Srbija je uvek će biti za ispunjavanje svega onoga što smo preuzeli kao svoju obavezu u Briselskom sporazumu, tako da kada se već spominje u rezoluciji da svi treba da poštuju svoje obaveze, ne vidim kako bi se to odnosilo na Beograd. Ta simetrija krivice ne može da bude održiva, zato što Priština, ovi iz Prištine koji su sada na vlasti, uopšte ne priznaju Briselski sporazum. Izjednačavanje odgovornosti nije dobro. Znači, svaki put je dijalog zastao ili je bio blokiran ili odložen, isključivo zbog akcija Prištine, nikada zbog Beograda.
U raspravu se putem video linka uključio i zastavnik Evropskog parlamenta Vladimir Bilčik. Kako je on reagovao na stavove Ivice Dačića?
Pa ja moram da kažem da je on, kada je u pitanju vakcinacija, rekao da je Srbija nabavila vakcine, da je nabavila svu potrebnu opremu za lečenje obolelih od COVID-19, ali da prema standardima Evropske unije se može govoriti da je vakcinacija uspešna ili dobra kada se vakciniše više od 60-70% stanovništva. Moram da kažem da su na tu konstataciju, naravno ova sednica se nije prenosila televizijski, pa moram da prenesem da su poslanici, članovi odbora klimanjem odmahnuli glavom i malo se nasmejali na tu konstataciju Vladimira Bilčika, obzirom da znamo kako situacija sa vakcinacijom protiče u Evropskoj uniji. Bilčik je pozdravio odlučnost Srbije da se uključi u međustranački dijalog, rekao je da je to dobro i da očekuje da će biti postignut neki dogovor. A kada je u pitanju dijalog Beograda i Prištine, izvestilac Evropskog parlamenta je rekao, pohvalio je Srbiju zbog spremnosti da nastavi dijalog sa Prištinom. Imamo i tu izjavu da je čujemo.
Drago mi je što je dijalog ponovo pokrenut, mislim da je to jedan važan deo. Lopta je trenutno u dvorištu Prištine, ne u dvorištu Beograda, tako da vidjet ćemo i šta će gospodin Kurti kada dođe Brisel ove sedmice doneti i reći. Nadam se da će se ovaj dijalog nastaviti, jer Srbija je tom dijalogu pristupila aktivno, u dobroj veri i volji. Zaista smo zahvalni na takvoj posvećenosti. Također cenimo i strpljenje koje naši partneri Srbije pokazali. A dozvolite mi da vas uverim da su i evropske institucije usredsređene na ostvarivanje rezultata.
Dakle, čuli smo što je rekao Vladimir Bilčik, a šta bi ti Ido izdvojila još iz današnje rasprave?
Pa ja bih završila sa izjavom šefa misije Evropske unije u Srbiji, ambasadora Sema Fabricija, koji je naglasio da o posvećenosti Srbije evropskim integracijama i rešavanju pitanja Kosmeta najbolje govori i posljednja posjeta predsjednika Aleksandra Vučića Srbiji, gde je on rekao da će Srbija u svakom pogledu biti kooperativna, ali da ne može da pristane na neke uslove Evropske unije kada je u pitanju priznanje Kosova i Metohije.
Hvala. Čuli ste Idu Maričić, koja je podsećam pratila zasedanje odbora za evropske integracije Skupštine Srbije. Is it time to lead or is it time to die? Time to raise hell or walk on by? Is there anybody out there that's paying attention? Yeah. Is it time to speak up or time for silence? Time for peace or is it time for running from inside, 'cause I got a surprise. We might.
hands dirty.
Kad sve cveta, Opera i Teatr Madlenjanum vam otvara širom vrata sa brodvejskim mjuziklom poslednjih 5 godina, premijera, baletom Grand Hotel, repriza, mjuziklom Jadnici, Vesela Udovica, dramom Tvoja ruka u mojoj, kod nas ljubav cveta.
Uz moj A1 aplikaciju, od mene počinje radost, uživanje, stvaranje. Jer tokom cijele godine biram poklon dodatke prema svojim potrebama. Dobrodošli u A1. A1. Od tebe počinje.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever, everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feel like an ember and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do
12:38, a vi slušate magazin na Prvom. Pozorišni život u Srbiji vraća se na velika vrata, a april je bio krcat premijerama. Rađaju se i nove predstave za decu. Tako će večeras u 19 časova u Teatru Vuk predpremijerno biti odigrana predstava Mačuru čiznoma pozorišta Boško Buha u režiji Juga Radivojevića. 80 km severno u Novosadskom pozorištu mladih na maloj sceni od 18 časova premijerno će biti izveden komad Potraga za plavim zecom. Sa direktorom pozorišta mladih Mihajlom Nestorovićem razgovarala je Mira Knežević.
Mihajlo, Potraga za plavim zecom je praktično predstava koja je nastala po motivima pesme Duška Radovića i veliki broj ljudi, autora je u stvari učestvovalo u stvaranju ove predstave.
Tako je. Tako, pa ovo ja bih nazvao pesnička bajka ili divna lovačka priča raspisana u formi stiha ili što bi smo mi glumci nama bliže brzalice, ne samo za decu nego i njihove roditelje i zapravo deo jedne celine bio jedan lav majestralnog velikog Duške Radovića. I to su pesme koje su obeležile recimo moje detinjstvo, detinjstvo mnogih generacija. I mislim da je to ta prava vrednost o kojoj stalno pričamo i mislim da te prave vrednosti treba da posvetimo i današnje generacije, današnju decu 3, 4, 5, 6, 7 godina da proniknu u suštinu prave poezije i vredne poezije koju deca treba da čitaju i uče. Mi se nismo držali, naravno, plavog zeca Duška Radovića u celini, mi smo stvorili, mi idemo u potragu za nekim našim plavim zecom, gde svako može da krene u potragu za svojim plavim zecom i da ispriča svoju priču na koji način ga je hvatao i kako on izgleda. Eto, to je ono ukratko što je ekipa, autorska ekipa koju čine troje glumaca, Marija Radovanov, Slobodinković, Saša Latinović, zajedno sa Emilijom Mrdaković-Rediljkom i dramaturškinjom Irinom Subakov napisali ovaj divni tekst koji evo premijerno predstavljamo uveče.
Ne samo kao što rekao ste za decu, nego i za odrasle. Ja mislim da će možda odrasli i više uživati nego dece, ali će u stvari odrasli biti u situaciji da možda i pomognu deci u razumevanju. Mihajlo, divno je što je ovakav tekst postavljen na scenu i što prosto pozorište mladih nastavlja svoju misiju, a to je negovanje mlađe publike, sutra velike publike.
Tako je i naravno razvijanje lutkarstva kod nas, jer mi samo predstavljamo preko 100 zečeva lutkica, jednu veliku lutku zeca, tako da to je ono, to je naša ta misija o kojoj vi pričate.
Najljepše vam hvala na ovom razgovoru, želim puno uspeha na premijeri i naravno dug život predstavi.
Hvala, izvolite, dobrodošli.
Hvala lijepo.
Or maybe even making up. Check it!
I missed all of you. I can't get down.
Don't be silly, Millie. I'm always here for you. Through the thick and thin. Not just because we argue.
See, I want it to be true. But I can't do it.
got you there. Damien Marley, Dave Stewart, A.R. Hartman, Mick Jagger, Joss Stone, in a rubber dub version. Imagine. I mean, think about it. Reaching out to all the lovers. Speak of yourselves. And I'm Brother Gong Marley, by the way.
Welcome.
Love to you all.
Časova, približavamo se kraju današnjeg izdanja magazina Na prvom i ove minute uvek posvećujemo informacijama iz sporta. U studiju je kolega Milan Bigović. Dobar dan i dobrodošao, Milane.
Dobar dan, bolje te Jelena naša. Uvek mi je zadovoljstvo kada te vidim, a pogotovo kada radimo zajedno.
Oboje strano je zadovoljstvo, ali da mi čujemo šta si ti nama danas pripremio od sportskih informacija.
Uživat ćemo u fudbalu i na domaćoj sceni, boga mi i na međunarodnoj, mislim na Ligu šampiona, pa hajte da krenemo od domaće scene. Superliga, 34. kolo, tri utakmice počinju u 18 časova. Čukarički Mladost, Bačka Zlatibor i Novi Pazar Voždovac. Sutra većina utakmica u 14.45, Mačva Radnik, Metalac Rad, zatim Radnički Inđija, Spartak Javor, TSC Napredak. Susret Proleter Partizan počeće u 16.55, a derbi Crvena zvezda Vojvodina u 18.55. Na tabeli Superlige Crvena zvezda ubedljivo prva, 95 bodova, Partizan zaostaje samo 83 boda. Zvezda protiv Vojvodine može i matematički da obezbedi novu titulu, što je praktično već učinila, ali čekamo i taj matematički deo. Najavio sam i fudbalsku ligu šampiona, polufinale, prva utakmica, i to naravno na RTS-u 1, početak u 21 čas. sastaće se Paris Saint-Germain i Manchester City, duel velikana, zaista pregršt asova na obe strane i teško je predvideti ko će biti uspešniji. Sinoć Real Chelsea nerešeno 1-1, možda smo više očekivali od Reala. Chelsea je igrao bolje, posebno u prvom poluvremenu, poveo je gost golom Pulišića, izjednačio je Benzema i vidjet ćemo ko će biti uspešniji u revanšu sledeće nedelje. Hitamo dalje, a to dalje je košarka, ABA liga. Da podsjetim ljubitelje košarke, u polufinalu 3. i 7. maja sastaće se Crvena zvezda i Gokea i Budućnost Mornar. Majstorice, ako bude potrebno, na programu su 11. maja. Naravno da pratimo i vaterpolo, ulazi u završnicu play-off, četvrtfinale večeras na programu, takođe i sutra jedna utakmica večeras, večiti derbi, Partizan Crvena zvezda u 19 časova, kasnije u 20 časova Nais Radnički iz Kragujevca, a u isto vreme i susret Vojvodina Šabac. Sutra ćemo pratiti nadmetanje Zemun Novi Beograd. Revanši su na programu 5. maja. Nismo zaboravili ni boks. Prethodnih dana uživali smo u plemenitoj veštini. Beogradski pobednik, Memorial Branko Pešić, i njega smo se setili sa velikim razlogom. Najbolji na beogradskom pobedniku Vahida Basov, Rus, koji boksuje za Srbiju. Ističemo i naše dve dame, Jelena Zukić i Nina Radovanović, takođe su stigle do zlatnih odličija. Videli smo, velika je sreća bila, i brojne bivše asove, među kojima je i trofejni bokser Mirko Puzović, koga ćemo u ovom trenutku i čuti.
Mogu vam reći da sam prezadovoljan ovim što je urađeno do sada, obzirom da je pre 5-6 godine boks bio baš pred gašenjem, tako reći pred gašenjem. Vraća se polako, stanje kako jeste, sad je ova bolest, korona, tako da publike, boksuje se bez publike, ali sigurno će biti i posle ovog svetskog prvenstva koja nam dolazi u oktobru, novembru, mesecu, da će boks biti i pisat će se u boksu kao ona vremena kada sam ja boksovao i ostali šampioni legende koje su trenutno ovde na Avali.
Pominjate svetsko prvenstvo. Ovo je praktično svetsko prvenstvo. Ceo svet je u Beogradu.
Mogu i to da kažem, mislim da je prejak turnir za naše koji se do sada hrabro drža. Zaista izvarenih boksera ima tu i olimpijskih pobednika, jedan olimpijski pobednik. Mislim da će ova revija baš iznedriti ako se neko od naših pojavi. U svakom slučaju, ovo je najjači turnir u zadnjih 10 godina koliko ja pratim posle mog povratka iz inostranstva. Tako da sam stvarno optimista, veliki optimista po pitanju povratka našeg boksa.
Zaista je lepo videti asove koji su se okupili ovde sa prostora nekadašnje Jugoslavije. Svi uživamo ovde na Avali.
Pa ja se slažem u potpunosti. Mislim da ja sam od uvek bio mišljen, moj stav je bio da bez jake lige nema ni dobrog boksa. U ostalom sada narod ne može da gleda, ali govorim kad se stvori rivalstvo među zvezde, kao što smo mi napravili ova naša liga. Međutim, regionalna liga još, digli smo na još, ne ja nego Boročan i ostali ljudi koji su to radili, još na višem nivou su sada podigli i otišli smo, napravili smo regionalnu ligu. Znači, mi ćemo imati dva kluba, tako da, boga mi, to će stvarno biti zanimljivo, interesantno. Mi ćemo imati naše najbolje boksere, imat će Hrvatska najbolje, Makedonija najbolje, tako da će biti lepoga boksa i da će ljudi uživati u boksu.
Hvala vam, Mirko, i do nekog novog susreta.
Hvala i vama, sve najbolje, pozdrav slušalcima.
Bokserska legenda Mirko Puzović.
I novinarska legenda Milan Bigović, koji je razgovarao sa Puzovićem.
Hvala puno, Jelena. Hvala.
Zadovoljstvo uvek na moje. Hvala Milane. Hvala i vama, poštovani slušalci, što ste danas bili uz magazin na Prvom. Pozivam vas da ostanete na talasima Prvog programa Radio Beograda. A ja ću vam se zahvaliti u ime ekipe koja je realizovala današnje izdanje magazina. Za tonsku realizaciju zadužni su bili Žarko Bovan i Miroslav Antonijević. Muziku je birala Kaća Epštajn, a emisiju je producirao Đorđe Radosavljević. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete na talasima Radio Beograda 1.
about you all the time, even though you never were my type. Almost let you go and kill my vibe. But I'm searching now, ever since you left the picture now. Baby, I've been better by myself. Using the past time, I blow a little kiss, blinded by my wrist, screaming out, show me the money.
Show me the money.
You're on my mind. Used to think about you all the time, even though you never were my type. Almost let you go and kill my vibe. But I'm searching now, ever since you left the picture now. Baby, I've been better by myself.
Let you go and kill my vibe.
I'm searching now, ever since you left.